dobrodošli v sedmi epizodi Hudičevih jezikov v tej sezoni. Pridni smo, lahko bi tudi bolj, hoteli smo že medžiran kakšno epizodo posnet, pa so se ga eni zapili, eni bolj, eni manj, ampak po en stran kar v redu, da nismo, glede na to, da takrat je bila situacija malo manj optimistična za nas.
Ja, takrat bi najslabši podcast posnel, ker bi ga posnel, pa bi Remko odstopil dve ure za tem, ker bi mi snimali.
Ne, se sem ga hotel po drugim.
Po drugim, ok, dobro.
Ampak ja, vsem takrat ni kazal na to, da se bo zgodil to, kar se je zgodil in to bomo danes pokomentirali. Matej.
Žan.
Nec.
Pa kar, danes bo beseda tekla v džiru in samo v džiru, zmagovalec, veliki zmagovalec Primož Roglič z spektaklom na Višarjah. Mi smo bili tam, eni zgoraj, eni spodaj, a kar začnemo prvi vtisih z tega dni. Žan, ko si videl?
Ja, pač bilo je vrhunsko, ne? Sej, kaj nekaj za dodati vsi, kar ste gledali, ste videli in kakšen je bil vzdušje in pač razplet, težko bil boljši od drame do na konc tega veselja, tako da...
Jaz mislim, da je bil to prav na klasična Primož Rogličevska pot, tako kot cela karijera. Od drame do zmage, pizda, to mu res, ne vem, ne bi mogel bolj biti, ampak zelo sem vesel, da se je enkrat išlo tudi tako, da je on na koncu zmagovalec, ne sam un hladen tuš, pa koliko je bilo tlenih poetskih elementov od tega, da je zrcalna slika Tura 2020, ko ga je zgubil na zadnjem kronotu, da mislim, res je bilo fenomenalno, fenomenalno je bilo že vživo gledati to, če ne bi tudi če ne bi bil tam, bi verjetno bilo, ampak to se res naježaš in je... So zgodovinski trenutki, ampak recimo, ko je tedaj Pogačar zmagal v prvi Tour de France za Slovenijo, na žal ni bilo tam. Seveda ga čustveno doživiš, ampak en tak trenutek je bil ta na Višarjah, jaz mislim, da... Ne vem, to... Res zato imamo radi šport, no. Zato ga gledamo.
Ja, res je bila super kulisa. Prav pred domačimi navijači, jaz tam, ko sem bil gor, jaz ne če sem videl kakšno italijansko zastavo. Slovenskih je bilo neomejeno, kakšno češko z videl, ene par mađarskih je bilo italijanski.
Nekaj portugalcev, jaz.
Portugalcev je bilo tudi nekaj, ja. Tako da, fajn je bilo, res je bilo fajn, da tako v bistvu na domačem štadionu in te Višarje so se res izkazali tudi kot tak zelo dober štadion. In jaz mislim, da bo Giro še kdaj prišel na... Višarje, verjetno ne glih v naslednjih letih, ampak je bilo pa zelo fajn.
Pa tudi zanimive so že Višarje same po sebi. Glede tega, koliko smo poslušali v prejšnjih treh tednih, da bo to logistična nočna mora, da bo grozen, da... Konc koncev smo tudi mi tako razmišljali, da to mogoče ni najbolj primerna lokacija za zadnjo etapo, da ne bo dovolj gledalcev mogli pridati gor in vse. Na koncu je skazal, da je šlo logistično brez ene težave. Super je bilo, kolesari so rekli, da je bilo fantastično, ker pred tako kuliso dirkati nihče ni ravnodušen, tudi če si nek Američan. Pa tudi nekdo, ne bi zdaj točno vedel, kdo je rekel, da je on v bistvu odpeljal ta kronometer z enakimi poprečnimi vati, kot odpele ravninski kronometer. Tako da niti ni bil že iz vidika tega, da bi bil pretežak za tiste, ko so ga sam mogli preživeti, so pač v bistvu naredili to, kar bi naredili recimo na ravninskmu. Unik so se pa borili za zmago, so imeli pa najboljši možen poligon za šovne.
Ja, to zdaj li mogoče še dodatek, kar se rekel, prežvet. Na dan dirke so še spremenili časovno zaporo, v bistvu, da so jo podaljšali, tako da so res zagotovili, da so v bistvu praktično vsi prišli do cilja.
No, sej, nočeš še koga odrezati, ker je bilo že tako malo. Tako
res, da. Ja, da ne vem, še zadnj dan, kakšnega Jonathana Milana odrezal, ali pa kakšno tako, to bila res, kar... Težka blamaža, ampak ja, spektakl pa hud.
Pa tudi navijači se mi zdi tako, res je dobro, se je bilo dobro vzdušje za vse tekmovalce, v bistvu tis navijali se od ta prvega do ta zadnjega, še vmes te pauze, ki so bile baterije, da so se vmes spustili kolesari, motoristi dol, so se malo spočil, mogoče šel po šank, ki še nakrepčil iskat pa tako in pol spet vsi na hajpanj počakali, tudi tu ne. Ne vem, ker so bili čisto zadi, ker so tako dost nepomembni bili, ne vem, se videli, da so eni ful uživali, so spodbujali navijanje, ne vem, en se tam po zadnjemu kolesu pelal, pa tako, pač res je bilo za vse kolesarje ful dobro navijanje.
In treba je pohvaliti vso publiko, tudi ker smo že videli dostkrat, sploh na Tour de France, na glavnih prelazih, recimo na Alpe d'Huezu, ko moraš ob 8 zjutraj rezervirati pozicijo, ker ljudje cel dan pijajo, da se razno razni izgredi zgodijo ob cesti, tokrat pa razen dobro, kakšnega pijanga bedaka sem in tja, ampak nič drastičnega, nihče ni bil kaj oviran ob svojemu nastopu, zato kulisa je bila res tako športna, lepa, mislim, lepši si res ne more želeti, no, če je kaj reklama za kolesarstvo, je pa pogledati posnetek z Vešari, jaz mislim, da kaj več bi kdorkoli si težko želel, pa tudi če ni Slovenc, mi, ki smo pa Slovenci, smo imeli pa sploh, tle, svoj šel, no.
Ja, mislim, tudi z tega velika mene je to po pravic pojeden malinko skrbel, zato ker tam, ki zgor prišel z videu, prva stvar, ki se videl, je bilo ogromno slovenskih zastav. In tudi poj, ki se smo pomešal med vse te ljudi z videu, da pač precej je bilo teh nekih pravih ljubiteljev kolesarstva, bilo je pa vmes tudi kar nekih teh, ki so samo pač nekak navijači Primoža Rogliča. Ma ne pravim zdaj, da je to neki negativnega ali pa kaj tazga, ampak tudi, ko so lahko tam govoril z njim, oni so poznali Primoža, pa poznali so Geranta, pa poznali so še koga iz Jumbo ekipe, Kus je prevladval posse in pa počaže tudi malo zmanjkali. Mene je saj tako pač nek v zadju glavi skrbel, da bo mogoče tam prišlo do kakšnega tacga nerodenega slučaja, pa da bi se mogoče kakšna stvar naredila, ki je ne želimo, ampak na sreče do tega ni prišlo, tako da
No, če jaz, če bi se sam navezal na to, mogoče edina stvar, ki me je motila, so bili lih vsi ti mi, ki redno gledamo kolesarske dirke, kolesarstvo, pa smučarske skoki so edin šport, kjer se navija za vse, od prvega do zadnjega, kjer vse cenimo, da se matrajo tukaj, zato da jih mi lahko gledamo. In na štartu v Trbižu, kjer sem jaz gledal dirko, sem prvič na kolesarski dirki doživel, da ko je Geraint Thomas štartal, so vsi slovenski navijači mu pil butem, ko še omem. To res mi ni bilo najbolj pri srcu. Razumeš pač, da je to neko navijaški vzgibil, ampak vendarle je to. Mislim, tega nimamo radi, ampak ni to nič pokvaralo vtisa zgolj. Se pa vidi pač, da to so ljudje, ki mogoče jim kolesarstvo res ni najbližji, pa jih je euforija zdaj potegnila zraven. Ampak dobro, vse to so zgolj taki majhne pripombice ob tok tisoč ljudeh, ki smo se zbrali tam pod Vešarjem in na Vešarjah že moraš najdeti tudi kaj, kakšne slabe občutke. Pa če še jaz povem iz štarta, neverjeten je bo gledati v Trbižu, eno uro preden je Primož Roglič štartal, je več tisoč ljudi na glavni ulici v Trbižu skandiral Primož Roglič, pa kdor ne skače ni Slovenc in to je eno uro trajal praktično neprekinjeno in potem, ko je štartal Primož, pa še za njim Geraint, ko so umaknili ograje, nas je vsaj 300 ob enemu majhenemu TV-ju pred šankom se stiskali, gledali, en druga trepljali in ko je Primož zmagal dirko na koncu, je bila to taka ekstaza, kot ne vem, če bi bila Slovenija, kaj bila Slovenija košarkarski prvak, to je bilo res all bets are off, bi rekel, Angleži za to, tako da res fantastično, no. Noro za doživeti, tako da pejte kdaj, res pejte kdaj.
Ja.
No, pa če pa pogledamo najprej
še malo tekmovalno, tako ne.
Spustimo ta zaključek malo za na konc, pa pogledamo, kako je do tega sploh prišlo. Namo šli zdaj etapo po etapu, ampak kako si začel, kako si nadaljeval, kako je prišlo do tega uspeha.
Ja, mislim, z tega vidika, Giro ni spet ponudil nega taga spektakla vse do zadnjega tedna. Nekak, če gremo tako čez tedne, sta dve verjetno najpomembnejše stvari, ki jih lahko menimo, žal dva odstopa. Dva taka kar ključna odstopa. Remco Evenepoel, ki je predtem zmagal dve etape, je v bistvu na prvi dan počitka med 9. in 10. etapo odstopu, pol pa še mislim, da je bila neka 12. etapa.
Par dni zatem, sred druge tedne.
Še Tao Gegenhardt. Dva, se pravi prvi in pa ne vem, tretji, četrti favorit, kakor hočete reči temu, sta odstopila in zaradi tega nas je takrat že malo skrbel, ker pred Girom se je napovedval duel, oziroma predvsem duel Remka s Primožom, pa je po Remkovmu odstopu ta narativ oziroma zgodba prišla v Remko proti Ineosu, pa je pa tudi ta zgodba Ineosa dokaj hitro šla na pol.
Ja, mislim, definitivno jaz mislim, da je to za Remka pač nikoli ne bomo vedeli, tle je, COVID je COVID, nimaš kaj, če si bolan, moraš domov, tle mislim, da se ne smemo spuščati v te debate, ker so brezpredmetne, že je imel smolo. Radi bi videli, da bi tu Trenko bil tle do konca v igri, da bi videli, kako bi se ta dvoboj razpletil. Ampak predvsem ja, ta odstop, ta je pa res premešal karte, ker ni odstopil v bistvu v tiste etape, niso zgubili samo ta, so zgubili še Pavla Sivakova, ki je sicer odstopil nekaj etap kasneje, ampak ni bil več pravi. In jaz mislim, da bi taktično tle, mislim, ta prinesel eno čist drugo dimenzijo Ineosu, zaradi tega, ker kot smo videli, mene, Jumbo, Visma, sicer so oni naredili za Rogliča v taki situaciji dirke, kot je bila vse, kar je bilo potrebno, ampak niso pa delovali glih, ne vem kako nepremagljivi, razen Sepa Kusa, smo videli v zadnjem tednu Kona Bowmana, ki je spuščal grupo, še preden je sploh eno smeno oddelal, ne? In če bi recimo cel zadnji teden se mogel Roglič boriti proti temu, da bi mu Tao ali pa Tomas vsako etapo en skočil, bi recimo, ko smo, ko je bila etapa na Monte Bondone, ko je Sep Kus naredil neprecenljivo delo in verjeten sajnih 20 sekund Primožu rešil, s temo, da ga je vlekel, če bi tam na začetku klanca že Tao skočil, bi ga Kus mogel loviti, ker drugih ni bilo in pol Kus ne bi Rogliča vlekel in bi morda razlika znašala 40 sekund, ne 20 in bi morda Primož zgubil Giro. Seveda je to, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak zaradi tega se mi zdi ta odstop, ta ena taka res prelomna točka Gira, ki je spremenila ali pa ne, ne vemo, mogoče bi se enako razpletala, ampak bi pa gotov dirka potekala malo drugače.
Ja, pa se o tem smo govorili že pred Girom, da v bistvu Ineos ima na papirju najmočnejšo ekipo, kar se je potem tudi pokazalo, da je to res, se je na koncu še vsem so bili trije v top 10,
tako je.
S tem, da je odstopil Teo, da je odstopil Sivakov in bi bilo zanimivno, ampak kakorkoli, no, hočem reči, da Ineos je na koncu res vrhunsko delal, tudi s petimi možmi so kar kvalitetno nadzorovali, tudi, ne vem, Ben Swift se je izkazal.
Vrhunski je bil, res je bil, nor je bil.
V klance je bil, res tudi v klance je bil zraven pomočnik na začetku, tako.
Arensman pa ja. De Plus pa tudi, ne, oddelata.
In Ben Swift.
Oddelata BP in končata v deseterici Giro, mislim, noro.
Jumbo, mislim, pa tudi, kakor je imel na začetku smole s tem, da so v bistvu koliko trije kolesari, ki so bili predvideni za to dirko, ki so.
Ja, pa v bistvu še veliko prej, ne?
Ja, v bistvu štirje, no, štiri, se prav, štiri Tratnik, dosti, Kelderman, potem pa še na konc, Zarodkovi, da Gesing, pa
pa
Žalim Norvežan, ki so tam prva.
Fos, in pa ja. Še Van Nemden, ki bi na mest njega prišel, pa še on zbolil, tako da v bistvu.
Tako da vsem tudi te fante, ki so bili, moramo vedeti, da so prišli, se prav, tri ali pa štirje praktično
iz kavča,
ne pripravljeni optimalno in imeli so vsaj to srečo, da na koncu si vseh osem ustal, ni ben odstopil zaradi paca, zaradi bolezni, karkoli. In tudi po mojem njim, tem mladim fantom, gre sam kapa dol, da so se izkazali, kakor so se. Se smo tudi videli na konc, kakšna čustva so bila. To so bili fanti, ki so prvič nastopali na Grand Touru, pa na konc pomagali do končne zmage. So bili čisto shičeni tudi oni vsi.
Ja, Primož jih je res lepo povezal, pač res so delali za njega, saj. Ne moramo glih reči, da so pokazali nek presežek, ampak oddelali so pa po svojih najboljših močeh in pač več od tega niti ne moreš oziroma ne smeš zahtevati. Tudi.
Razen Kusa, ki je bil
Kusa,
pa
Kus je bil pa hud. Ampak Kus ne samo od temu, koliko je dober, on meni je Kus neskončno dober že zaradi tega, s kašenim srcem to dela, ki ga vidiš, koliko se veseli za Primoža na koncka zmaga skupno. Res je pomočnik, ki si ga sam želiš lahko. Ne vem, kva več bi si od Sepa Kusa še želel. Naredil bo vse zate, žrtvoval, bo še dober vzdušje prinesel, simpatičen fant deluje, sicer ga posebno ne poznamo, ampak deluje res ena simpatična duša. Plus jaz bi tle omenil, se navezal na te Matej, ki se rekel, da jih je Primož povezal. Povezal jih je tudi zaradi tega, ker smo videli že do zdaj sploh na dirkah po Franciji Primoža, ki je bil čist preveč pod stresom, slabe volje, konstantno iskal neke izgovore oziroma razloge, zakaj mu ne gre. Celo dirko po Italiji, tudi kaj padlo, je bil Primož nasmejan, dobrovolen, vsaj pač sprejel je, da se dogaja, kar se dogaja. Ni kompliciral in s tem pozitivnim odnosom, ki ga je on imel, se mi zdi, da je tudi pač naredil to, da je pač bila ta next man up mentaliteta v Jumbo Visma. Ok, nimamo zdaj v njih štirih, kaj smo mislili, ampak vi ste tukaj, gremo fanti, dajmo to zmagati in evo, so zmagali.
Ja, to v enem izmed podcastov je tudi to omenil Primož Čerin, da pač on se s Primožem Rogličem malo boljš pozna in po tej njegovi operaciji rame je tudi Primož nekak dojel, da je v kolesarstvu že kar mrske dosegel, se olimpijski prvak trikratni zmagovalec
Vuelte. 70 zmag imel karjeri.
Tako, pa spomenik. In da je pa vsem tudi zaradi tega malo bolj sproščen. In jaz mislim, da tak Primož zna biti pa v prihodnosti nevaren, tudi če zamrskira drugo dirko.
Zanimivo je recimo, če lahko do neke mere potegnemo po mojemu karjeri Rogliča pa Geranta Tomasa v sporednice, ker Geraint Thomas je pred 30 letih začel dirkati na skupni seštevk, sploh na dirkah, pred tem je bil pomočnik pa dirkal na klasike in je v bistvu Thomas ni skurjen v narekovajih in ga vidimo, da pri 37 letih v bistvu je bil do zadnjih 2 kilometrov dirke po Italiji, oziroma od 20. etape v igri je pač bil vodilni na cesti, ne? Tako da pri temu bi mogoče tudi lahko potegnilo sporednico v smislu z Rogličem, da on tudi nima 15 let gonjenja po Grand Tourih za sabo, da bi bil kestal prazen, ampak je mogoče še kaj v njemu. Zdaj je pa še vsem, mislim, sej, zmagal je Giro, zmagal je Vuelto, tudi če bo zmagal še kakšen Giro ali pa Vuelto, ne bo spremenil tega, kako gledamo nanj, spremenil bo sam, če bo zmagal Tour, kar je pa verjetno še kar ostaja nedosegljivo, čeprav nikoli pa ne veš, ne, tako da, no. Pa smo zdaj pri naslednji temi, ker mogoče se bomo pa se malo še vrnili na Giro, ampak kaj pa vidimo mislim, da bi mogel iti zdaj na tur?
Jaz mislim, da tudi ne bo šlo, tudi v intervju je dal, ni dal dokončnega odgovora, je dal pa odgovor bolj usmeri, da se bo zdaj saj za nekaj tednov bolj posvetil družini, tudi jaz mislim, da je njegova forma definitivno upadla, zdaj je dosegel vrhunc, edino pravilno, super je tempiral formo in da tudi če bo šel na tur, ne bo zares konkurenčen za zmago oziroma da bi bil nek co-leader oziroma sokapetan, kakorkoli smo pa že o superlativih govorili o Primožu, ampak kot pomočnik se pa nikoli ni glih noro izkazal in zaradi tega tudi jaz mislim, da bo on mogoče zdaj se raj resetiral, pripravil na drug del sezone, mogoče Vuelta, Lombardija, za svetovno prvenstvo, ne vemo, a ga ima zares v planu, pa se raj tem ciljem posvetil. To je moj mnenje, vemo pa ne, koliko tudi Primož še rekel, da tudi sam ne ve.
Ne, jaz tudi mislim, da mogoče letos ne sploh, glede na to, da tudi konc koncev Vingegaard bran zmago in je glede na to, da tudi lani premagal Pogačara nekako zasluženo prvi kapetan te ekipe, sam je pa res, da če se odloči zraven, sploh sproščen, kolikor bo lahko bil na primer, se pa vemo, koliko se lahko hiter na turu malo obrne. In v vsakom primeru pa tudi dobro, kar se vam pokazal, če imaš ti dva kapetana, pa da je en malo bolj v zadju, pa lahko potem zablesti, tako da bi bilo zanimivo videti, če bi se slučajno odločil. No. Zdaj, po drugi strani pa na primer, če letos gre Vingegaard, pa da ne zmaga, se mi pa zdi, da mogoče bi pa lahko Roglič računal drug let mogoče na kapetansko vlogo spet, a ne, pa da na ta način, kakor se letos pripravil na Giro, da pa drug let celo od tura. Če, recimo, če pa Vingegaard spet zmaga, pa on spet nesporni favorit, a ne. Mislim, nesporni kapetan.
Meni se zdi, da je pa letos mogoče ena zelo dobra šansa v temu, če, mislim, čist osebenega vidika, se ne veš niti, kako se Primož počuti, ampak Primož celo pomlad ni dirkal praktično, se pravi, je seveda zmatran od Girama, ni skurjen, se pravi, bi lahko si vzel, ne vem, dober teden pauze, pa potem malo treniral, pa ne prišel na štart v optimalni formi, pa upal, da stopnjuje formo, ker ima Tadeja Pogačarja z neoptimalno pripravo na tur, ki se mu je zaradi zloma zapestja precej podrla. Nihče ne ve, kakšen tadej bo, saj se vsi želimo, da bo dober, ampak mogoče pa tadej tudi ne bo na 100%. Pa porabaš samo še eno okužbo s COVID-om ali pa en padac Jonasa Vingegaarda, pa si kar naenkrat ti tisti, ki lahko premaga Tadeja Pogačarja. In pač jaz mislim, da on nikoli več v karieri ne bo prišel na štart Tour de France kot de facto kapetan Jumbo Visme in favorit za zmago. Zdaj pač jaz mislim, da ti lahko prideš samo kot sidekick, ena B opcija Jonasa Vingegaarda, letos kot tadej mogoče ne bo v top formi, če ne bo, pač bomo videli, in upaš, da ne, se mogoče bo pa Vingegaard sam slab, pač mogoče se pa zboli, ali pa se bo kaj ponesreč, ne bo imel dobre forme, pa vemo, kakšni ljudje, mislim, kako vse so se že turi zmagovali, ne, tako da, konc koncev se je Remko tudi mogel domov sred Gira po temu, kaj je bil kapitan, tako da, Jaz, recimo, če bi bil Primož Roglič, bi šel na tur že sam zaradi tega, ker tiste četrte zmage na Vuelti, zato bo imel tudi še kakšno sezono kasnej čas, da jo doseže, pa bi šel zdaj probat, pa če ne rata, pa pač ne rata, pa kaj, mislim, nismo neč imel za zgubit.
Je pa po mojem on Roglič tudi taka osebnost, da ne vem, če bo šel zdaj na dopust, bo imel skoraj tudi to malo v glavi, ne? In mogoče hitro po enem tednu začel razmišljati pismo, daj, kaj pa če... Pa ima podporo od, ne vem, domačih, od ekipe, bo hitro začel razmišljati pismo, kaj pa če bo vsem šel letos na tur, pa vidimo, kaj bo, ne.
Se to, ker konc koncov, ko se enkrat zmagal Giro, greš jaz lahko na tur, dost brez pritiska. Greš tja, če nav noč, pač rečeš, no, sem bil malo zmatran, pa kaj, nič hudga, če pa slučajno rata, pa dobiš rumeno majco, pa zaključiš lahko kariero na tizda na Elizejskih poljanah, pa se osvojil. Pa greš v zgodovino kot en najboljših vseh časov.
Ja,
a pa še na Vuelto, pa imaš trojčka v eni
sezoni. Ampak dejansko, če gre na Elizejske poljane, če na Elizejskih poljanah osvoji rumeno, je eden od, bi bil deveti z vsemi tremi osvojenimi tritedenskimi dirkami, s spomenikom z naslovom olimpijskega prvaka, z 75 plus zmagami v karieri, mislim, pa bi imel pa dejansko vse, pa lahko odjezdil sončni zahod. Tako da, ampak, dober. To je zgolj lih zaradi tega, ker so se te stvari tudi omenjali, pa ker je smiselno, ker je do tura samo en mesec se mi zdel to smiselno načeti, ampak če se še malo vrnemo na dogajanje na Giro, jaz bi tle res izpostavil še enkrat Geranta Thomasa, lih zaradi tega, kako se je vozil, pa tudi zaradi njegove persone, ker je res take tekmece si želiš imeti, take ljudi hočeš spremljati, za take ljudi ni težko navijati, pa se še izkaže, ne vem, eno uro potem, ko si vse, za kar si garal pol leta, zgubil z najbolj gosposko izjavo na svetu, da je Primož to zaslužil, da mu prvošaš, da, ja, zdaj si razočaran, ampak sej vreten bo, če za ne 14 dni malo manj bolel, tako, gospod z veliko začetenco, res, prav takmu človeku kar težko je, pol, ne, res, da gledat, kaj ni zmagal. Ne.
Res je izkazal, koliko je velik človek, mislim, tako pač, in koliko zna tudi realno ocen, da pač v končni fazi ga je pač Roglič premagal, nimaš kaj, ne. Sej, na konci je bilo, je startal zadnjo etapo s prednostjo, Roglič ga je nascal, tako rekoč in...
Točen to,
nimaš kaj, reči.
Priče.
Ja.
In tudi cela dirka, no pa če se še kakšno etapo nazaj vrnemo v Dolomite, sej pred Dolomiti, smo videli pač tak, sem ga že prej malo omenil, Monte Bondone, to je edini šipka točka, kaj je Primož pokazal. Ko rekoč tam, ampak klanc je bil res dolg in položen, to pa vemo, da Primož načeloma ne ostreza. Tako da tam je ok, omejil izgube na 20 sekund, pol smo pa verjetno vsi mal več pričakvali od teh dveh etap, predvsem do tle, do Palafavere, v Val d'Isoldo in potem na Trečime, naslednji dan na Kraljevski. Ne vem, jaz sem pričakval, da bo šlo to bolj na nož, kot je na konč šlo, verjetno. Pa pač tudi ni mogel Primož, ali kva.
Pa jaz še zmeri mislim, da ta, kakor kol je bil na konč super, ta zadnji kronometer na Višari in cel ta tempirani, da ne bi bil zadnji teden tok peklenski, je pa mogoče vse to bil tudi slabo za sam Giro, za sam splet.
Definitivno, sigurno.
Zato, ker vsak dan je bilo tako, jutri je pa še težji dan, danes pa ne smem vse, nekaj, lej, Roglič je zgubil na unji etapi 25 sekund, pa to na koncu ni bilo odločilno. Naslednji, čez dva dni je zgubil Almeida 25 sekund, pa to ni bilo odločilno. In tudi pred zadnjo, mislim, se pravi, 19. etapo smo pa rekli, lu, ta je pa kraljevska, klepa bo, in kaj pa je bilo na koncu, ja, znači, spet so bile mehne razlike, ben pa verjetno tudi ni hotel iti čisto v filtr, ker so vsi vedeli, ja, fakt, naslednji danes pa čaka še en najtežja etapa in mogoče v samo tem, kakor se je napovedoval, že prej, ja, prva tedna sta bedna, pol bo pa zadnji teden bo pa spektakel, je pa vse to nekako bilo tudi, mislim, razlog za to, da ni bilo akcije ta prave.
Vse lepo povedal, pa mogoče čist tak zelo simpel vprašanje, ki nam bo mrske še en odgovor dal. A bi se želela gledati Giro z tako strukture etap še v prihodnosti, da imaš v bistvu prve dva dokaj ležerna tedna, pa poj tret teden, kaj
yes,
res... Definitivno, vse to pomanj, če vprašamo direktorja Dirke Maura Venija, si ne želi spet tega. Verjetno so mislili, da bo ta zadnji teden bolj ugnemet prinesel, ampak ni mi čist dobro jasno, zakaj so to mislili, ker smo že tokrat in tokrat v letih gledanja kolesarstva videli, da najtežje etape, ko jim nabiješ 5000 višinskih metrov, nikoli ne prenesejo akcije, sam zaradi tega, ker so vsi toliko zmatrani, da pač imaš mogoče 2% več kot nekdo drug, pa tega ne upaš probati, ker si že ti na limitu in ne veš, koliko je nekdo drug na limitu. In največ akcije so do zdaj vedno prenesle vne ali kratke etape, ali pa etape, ko sem jo, ne vem, zato pa na Vuelti vedno spremljamo bolj atraktiven dirkanje, ker se dirka ravnina pa zaden klanc v veliki večini primerov. A ne? In zdaj, sej ta dolomitska etapa je bila po razgledih, to je verjetno najlepša kulisa, v, ne samo v kolesarstvu, v kjerom okolj športu, ker tam, ki so na treh čimah, tri čime končali, to gledati, mislim, to bi gledal tudi, če sploh kolesarjev ne bilo lahko, mi da še na uro posnetkov, pa ne bom prestavil kanala na televiziji, ampak po samo dirkanju pa to so pa da pretežki klanci, kaj to je 16-17% strmine. Na koncept kus je lepo povedal v cilju tiste etape, ja, da na takih etapah se ne napada zaradi tega, ker gremo vsi toliko počas, da tudi če greš ti malo hitrej, boš še toliko malo hitrej, da boš 6 metrov pred mano, te vidim in bom že on rekel, bom zgrizil še malo lih toliko, da ti preključam. Ne narediš 50, 20, 100 metrov razlike, ne, kot je drugi.
Vse, če pogledamo v bistvu realno, nekako skoraj najbolj zanimiva etapa je bila pa una, ki je bil ta klanc na Kapučino, ne? Ki je bila pa v sred drugega tedna praktično noč posebenega etapa, na konc kratek klanček pa spust, tam, kjer je pol tudi Roglič skupaj s Tomasom pa Gegenhartom so naredili mar razlike do Remkota, tista bila pa zanimiva, čeprav sama po sebi ni bila etapa zdaj ne vem koliko težka. Ne?
To je bila taka Vuelta etapa, ja.
Ali pa tudi Turijo v zadnjih letih, tudi dost probavil s takim etapom. Ko mene je razočarala ona etapa v Dubergama, ki je bila v bistvu neka mini dirka po Lombardiji, ko sem pričakoval tam malo več akcije, ki je bil teren res super za to, pa ni bilo nič, ne smo se spet malo pelali.
Mislim, cel drug teden je bil verjetno en najslabših tednov, kar jih spremljamo na Grand Tourih v zadnjih letih.
In tudi skor do neke mere malo sramoten, ker 17 minut za ostanka, da Bruno Armelal obleče rožnato majico. 17 minut se pa ne spodob, pa to mi pa nihče ne bo rekel. Vse do ene mere. Prav je, le, če ti gre en obek, ki ima 6 minut za ostanka, pa mu daš majico, pa je prišel obežnik z 8. 17, 17 je pa malo preveč. Tako da se pa ti cel dan svalkaš po cest, voziš 32 na uro, zato da on imel 17 minut fore. To pa ni prav in tudi italijanski navijači so bili že res besni ob cesti in jaz mislim, da so imeli prav, no.
Naj tukaj ne bo neka pač, kritika na kolesarje, v tem smislu, da pač dirka ni bila težka. Dirka je bila težka, zafukana je bila tudi zaradi vremena, ker jih je res...
Predvsem
pač,
zaradi vremena je bila zafukana.
Ampak z vidika gledalcev je bila pa dirka bedna. To, tako, pa pač
to smo pa pač mi moramo oceniti to z vidika gledalcev. Sej. Konc koncov zaradi gledalcev tudi dirkajo, sej. Če mi ne bi gledali, tudi oni ne bi...
No, se tu se hoteš dodati, ne, moramo vedeti, da jih je tudi dež prav in mogoče, kaj po en mal lepši dan, tudi oni, v bistvu etape so bile stresne, ne noč posebenega težke, etape so bile stresne zaradi tega, ker je bil dež, ker so bili paci, ker jih je zebal in mogoče pol tudi takrat, kaj pride, ne, mal lepši vreme, pa kakšna mal težja etapa, so vsi mal bolj veseli, da si lahko vsaj enkrat normalno odpelajo.
Brez. Pa še to, a ne, če ste kdaj gonili v dežu, mi recimo, verjetno velika večina, ki to posluša, imamo kakšen procent ali več njih od večne maščobe, ki nas malo grejo v dežju. Ti fantje so pa šli popolno pripravljeni na dirko po Italiji, res v tisti tekmovalni teži, res brez grama maščobe in koliko te more to zebs, da se ti spuščaš v eni stopini v dežju 20 km 80 na uro, ti imaš pa 60 kil, je lahko še boljše obleke, pa te bo zebel kazajca. In ni čuden, da zbolijo, da je sej to je, ampak to je pač klasičen problem džira, pa tudi konc koncev do neke mere draž džira, smo že videli tudi zaradi tega fantastične etape, recimo se spomnim Nara Quintano, ki je v snegu zmagal eno gorsko etapo 10 let nazaj, je tudi spektakularno to gledati, ampak letos nam je pa ta dež prinesel to, da so bili vsi po mojem tok na robu, da so sam hotel un drug teden, kaj sonce posel, da imam jih vse pridete, ne. Ampak iz vidika gledalcev, kar je pa konc koncev še vedno na nek način bistvo tega, je bila pa to dosti slaba dirka in mi, če bi to zmagal zdaj Denis Menčov, ne Primož Roglič, bi rekel, da bi bil ta Giro brezvezan za gledati in bi bili
šel v pozabo.
Ja, bi rekel, ne, beden Giro, hvala lepa, nasvidenje, kdaj bo to.
No, pa če mogoče, ker smo glih o tem govorili, da izpostavimo par stvari, ki so bile recimo zanimive do same te GC borbe zadnjih par dni. Ne vem, če imate kakšno tako, kaj je bilo vama, kaj bo vama ostalo v spominu, sigurno nam bo vsem trem ustal v spominu Derek G.
Derek G, definitivno.
Se pravi, prišel tekmovalec praktično nepoznan pred začetkom Gira iz ekipe Izrael in v bistvu majster je šel, kadarkoli imel šanso v pobeg, ne samo to.
Prek 1000 kilometrov je preživel na čelu dirke.
Se pravi, na koncu je končal s 4 drugimi mesti, 2 četrtimi mesti, drugi v skupni razvrstitvi za šprinte in drugi v skupni razvrstitvi za
gorske točke. Pa še 22 točke. Generalno, same ja. Dvojke.
Se pravi, mislim, odkje se je on najdel, kako je odpelil, meni je res škoda, da ni dobil še ene etape, ampak je pa se postavil na tale, se pravi, ne vem, na ogled vsem ekipam, kupte me, ne.
To, plus sem, jaz sem razmišljal, ko sem ga gledal in žiril, da v pelotonu rabimo počas nega novega kralja pobegal, ker Tomas de Gent počas jaha v sončni zahod in Derek G. tle vložil kar resno kandidaturo. Seveda jo bo mogel nadalje več na naslednjih dirkah, ampak prikazano je bilo pa fantastično.
A, tudi tako Van der Hoorn bo mu še kar
tudi tako, ima kaj za reči.
Tega, kaj, ampak ga ni bilo načero. Mene je v bistvu, pa ne vem, zares je presenetil prava beseda. Dobili smo v 21 etapah 19 različnih zmagovalcev. To se mi zdi pa v bistvu zelo veliko. V bistvu sta bila sam dva kolesarja, ki sta slavila dve etapni zmagi, se pravi Orenko 2 kronometra.
In Niko Dens.
In Niko Dens
iz Nepa, ne
pač
ja.
Pač
to je Niko Dens v damu mi zato, ker je takrat ni zmagal, ko ga je Mohorič odšprintal na
Naturu.
Naturu, tako da
nema.
Na Giru, nema.
Ja, ampak drugač pa... Pač o šprinterjih smo že pred Girom govorili,
ampak da... Ampak bi še vsem lahko omenil Jonathana Milana, ker smo videli dve stvari pri Jonathanu Milanu, da je daleč najhitrejši in da se absolutno ne zna postavljati v šprintu, tako da... Če bi Jonathan Milan sam še pozicijo prav obral, bi imel 4 zmage na tem Giru, 100%.
Ja, mislim...
Iz kje je on začenil šprinte?
Tako pa meni šprinter ni dobil 2 etape, se pravi... Eno je dobil Milan, eno je dobil Ackermann, eno je dobil Cavendish,
to je zadnjo. Matthews, eno je dobil Dainese.
Eno Pedersen.
Tako.
Pa je pa to že
pa,
to.
Pa belka ne to, ker so obežniki ostali pobrani.
Ja, ja, pa noro veliko uspešnih pobegov. To je tudi meni, ker ostalo spomin. Glede na to, da smo imeli do ne vem, nekaj 3., 4. dneva Gira, neko to čudno statistiko, da letos na World Tour dirkah še noben beg ni zmagal. Prav, noben beg ni zmagal do...
Ja, do te etape, ki je dobil...
Do tretje, četvrte.
Kto je kolik, ne sem tu zel...
Roza.
Roza.
Da, vrejem, ja. Prejem, pa zmagal.
Četrte etape.
Vse enotedenske, se pravi, razni tereni, pariznice, vse to, nihče ni dobil iz, se pravi, bega, ki je šel v prvi polovici dirke, na Giro pa poj, ne vem, 6-7 takih zmag.
Ampak to je bilo tudi, po mojem, ne, mislim... Velika, v veliki meri plot taktiziranja, da zaradi tega, ker so se ekipe poda borile, kdo bo, mislim, kdo bo nadzorval dirko in si podajale to rožnato majico gor in dol in malo taktizirale in pol smo nekako prišli do tega in do Brunar Mirana in vsega tega.
Kombinacija tega, da pač nismo te želje kontrolirane generalnega seštevka in tudi tega nismo nobene dominantne šprinterske ekipe. Ker se spet pokaže v temu, da noben šprinter ni dobil več kot eno etapo.
Ja, v bistvu res. V bistvu tudi, ko smo gledali, verjetno res Milan je bil edini, ki jih je bil sposoben več dobiti. Vse ostali mene niso blazno prepričali na tem džiru. Tudi tvoje dut, ne?
Tle lahko na tem mestu povemo, da je Matejova dut, Mats Pedersen, okay. Malo začaral.
Ja, malo je razočaral, pač.
Matej je napovedval 4 zmage, bila je bila ena, ampak dobro.
Bila je ena, mislim, v odstopu je tudi...
Je pa res, da bil bliz, a ne?
Bil je parkrat bliz, pa pač mu je tudi neki smolek, ko je pač na začetku dirke enkrat upacil s tom, pač, ja, tudi v najboljših okoličinah ne prišel do 4, ampak jaz pa verjamem, da več kot ena bi pa bila, ampak
pustimo zdaj to. Jaz pa še, kdo me je še navdušil... Zelo me je navdušil Eddie Dunbar in posledično cela Joico Alula, ker so v gorskih etapah vlekel, Filippo Zana je vlekel, ker nenormalno dobro so oni vlekel in Eddie Dunbar se je v bistvu do zadnjih 3 etap vrhunsko držal, pol ga je pa malo odrezal, ampak ga spet ni. neskončno odrezal človek, ki je do zdaj zmagal generalen seštevk na dirki po Mađarski, pa na kopje Bartali, se pravi, to zelo precej manjše dirke. Tukaj je bil pa veliko večino džira skoraj enakovreden Primožu Rogliču in vsem ostalim. Tako da ni bil enakovreden, ni nikoli izgledal, kot da bo Eddie Dunbar to zmagal, ampak vsem iz noč pride do tega zelo dobro, res zelo dobro.
Ja, tukaj dva komentarja direktna. En je to, da ali je res v bistvu Filippo Ganna budget Filippo Ganna ali je kontra, kdo je zdaj boljši, ne, verjetno je vsem Filippo Ganna boljši kolesar, če gledaš, ampak Ganna se je tukaj res izkazal. Druga zanimiva debata mi je bila pa to, ali je Eddie Dunbar res nek neizkoriščen potencial pri Ineosu bil, ga Ineos ni znal uporabiti, ampak po drug stran pa pogledamo, s kom je nadomestil Ineos njega. On je njega nadomestil z Timno Arensmanom, ki je končal deseteric pred njim, brez da bi mu kakršnokoli pomoč ekipe, ampak je v bistvu samo še on bil tisti, ki je delal za ekipe. Tako da tukaj Ineosu res ne moramo reči,
da je... Ne, vse to nisem se tako mislil, kakor da bi Ineosu očitil, ker Ineos ima dost zaledje, ampak meni bo Eddie Dunbar kolesar, kot vidiš Eddie Dunbar je na štartni listi, ne vem. Če bi bil na štartni listi dirke po Sloveniji, bi rekel eno sedmih kandidatov za stopničke nekje, ne bi pa rekel, Eddie Dunbar bo pa to zmagal. Zdaj pa se pokazal malo drugačni luči.
Ja,
no, pa če še en, jaz dodam komentar na Filippo Ganno, mene je sploh navdušil v tisti etapi, ki bi on v begu, zdaj ne vem točno, kjera je bila, kaj na koncu prišli samo, se pravi, Roglič, Kus, Tomas, pa Dunbar in je on, večina ostalih iz bega je odpadal, tudi če so karkoli hoteli pomagati, on je pa dal še smeno Dunbarju močno in tako pač, ne vem, da pa daš na temu nivoju poj smeno, tisti je pa res bilo eno tak...
In poj še zmagaš,
impozantno.
Na Palafaveri,
dobro, zmaga na koncu v italijanski trobojnici, na Giro, to je pa...
Vrhun. Slika pa za na steno. Tis mislim, da je bil Monte Bondone.
Ali? Ne, na Palafaveri zmagal, Val d'Azurdon.
To, kar je govoril Žan.
Na Bondoneju, tako, ja.
Tako, pa tam vem, da je bil Edi Krmal, pa še do njega, pa mu rekel, ej,
ja, vmes je nekaj.
Umir. Tako da ja, ta je bila kar dobra.
Pa še ena zgodba tega džira, ki se mi zdela tako zanimiva, pa na koncu tudi lep razplet, je pa bitka za, se pravi, na džiru modro majico, se pravi majico najboljšega nagorske cilje, ki je osvojil Thibaut Pinot. Že na začetku je on začel pobirati te odpadne gorske cilje, ki tudi on v intervjujih rekel, da mu ni sploh modra glaven cilj, niti skupno, da mu ni glaven cilj, ampak da hoče dobiti etapo. On je na koncu je končal peti, mislim, da v skupnem, v svojo modro majico, zran etape sicer ni uspel, no, ampak je bila pa tudi ta bitka za modro majico kar zanimiva. In on, in pa nekak z Ben Healy mu je bil glaven konkurent. Ben Healy se je pa tudi pokazal v lepi luči, kakor smo že v njem tudi govorili, že celo pomlad je kazal na ardenskih klasikah super formo in tudi en tak kolesar zanimiv za prihodnje in za klasike, mogoče kdaj tudi za GC, tako en tak zelo zanimiv kolesar, mlad kolesar.
Ja, v bistvu so ga res vrgali v vodo, pa da vidimo, a lahko dirkaš na klance, praktično na te neke dolge klance in je pokazal, da več kot samo lahko dirka, mislim.
Kadarkoli je bila pa kjerakoli etapa, pa se je boril za bek, je bil pa on nek zraven. In se velikrat mi tudi uspeli prijeti zraven, ampak je bil res en najbolj aktivnih kolesarjev na dirki.
Pa še prvič v zgodovini smo dobili prvo deseterico na tritedenski dirki z desetimi različnimi narodnostmi. Tako da je tudi to, pa mislim, da bi bilo veljalo vsaj kakšno besedo dati tle še Joao Almeidi, ker je pa res, mislim, do zdaj je bil Joao Almeida, ga je malo resno, se ne, da ga ne, ampak je bil tak mal pasiven kolesar, nek grem je svoj tempo, vse je bil v redu. Pa to, kar je pokazal na tem džiru, je bilo pa predvsej nad nivojem, ki ga je do zdaj kazal in mu res me je zelo pozitivno presenetil Joao. In še vedno je bil tudi zmagovalec bele majice, ker je še vedno mladi kolesar.
Ma se to ne smemo pozabiti, da je on še zelo mlad, ne? Kakorkoli, v bistvu, zdaj že kar nekaj let, nekak že v Quickstepu je, se ga je malo opazil, zdaj, tako nekak, je že toliko let zran, da ga malo že upoštevamo v zmeri kot nekak tega kandidata, ampak ne smemo pozabiti, da je on 24 star in da tudi pred njemu so še ta dobra leta.
Ja, Žilan bi verjetno končal na tretjem ali četrtem mestu.
Četrti je bil, ko je odstopil.
V zadnjem tednu zaradi
COVID-a. 18. etapi, po mojem, nekaj
čist na koncu. Ta zgodba, ja, par dni pred koncem. Pa jaz bi tukaj mogoče še ekipo UAE-ja omenil, ki je bila tudi zelo dobro v bistvu. Jaz bi mogoče rekel, da je bila celo najboljša na dirki. Ja,
na, najboljši vse... je bil, pa imam vse Ineos, ne. Sam pač drugače so dirkali.
Drugače so dirkali, ampak tam Jay Vine je bil verjetno to dva pomočnika.
Imajo dve etapni zmagi, ne? McNulty in Almeida.
Tri. Almeida, Ackermann.
Ackermann še, seveda še.
Tako da z velika etapnih zmag najuspešnejša, tretje mesto, ena majica, super, tudi pač že na zadnjem kronometru so se tudi izkazali Almeida, McNulty, Ulisi, vsi so bili pač zelo močni, tudi dobro so dirkali, no, tako pač res nimaš kje reči, še Ackermann je uno nek iz, ne vem, ki izvlekel etapno zmago, tako da super dirkanje, no.
Kolikor smo znali malo pokritizirati to UAE v preteklosti, da kadar ni Pogačar, da so malo tako indijanski, so tukaj res je zgledali, kolikor da imajo vsi ta skupen cilj, se pravi, Almeida je naš kapetan, sploh potem, kaj je Vine zgubil že v bistvu v prvem tednu, mislim, da po enem padcu nekaj časa, se je nekako tudi on ni bil več ta, recimo, so kapetan, ampak je bil pomočnik in so tudi oni na klance kar znali prevzeti pobudo, so kar nekako kot ekipa funkcionirali zelo dobro, no. Almeida je pa tudi vse konc konca na uni etapi s Trstoma sem prišla pred Rogličem, tam je zgledal res močen, tudi tako deluje tak, ne vem, se mi zdi, da je nemogoče malo shujšal, da je tudi v klance se pele bolj, je pa že od nekdaj znan, kot kolikor sem prej rekel, da se na klance ti svoj tempo pele, da zna nekak se ocenit, kdaj gre lahko, kdaj ne gre in tako.
Ampak letos niti sam Dizalaš ni bil še napadal, je, ne? To je meni tis, kar me v
bistvu... Se tudi kaj on napadil in skočil, pa je poj...
No ja,
je ampak... bil 5 metrov pred njim, ali pa 10 metrov pred njimi.
Ne, ampak je, dejansko... No, recimo, meni, če smo pri kolesarjih, se nas navdušili, kolesarji, ki so me razočarali, me je pa definitivno malo razočaral Leni Kemna. Jaz sem od njega pričakoval od tega džira kaj, dobil pa praktično nisem nič, mislim, da z onim devetim mestom skupaj mu se štev, ko si preoblazno velik na onih če pomagal, niti Bora, niti on.
Mislim, Bora je...
Ni pa šel noben beg, ni bil v igri za pizda etapne zmage, no.
Mislim, Bora je šla z dvema kolesarjema, za katere so načrtno iskali visoko uvrstitev v generalnem seštevku, se pravi Vlasov, ki je tudi pač že v odstopu, pa Kemno in za Kemno niti ni bil plan, beg, ker so že napovedali v, se pravi temu, press release pred dirko, da bo on probil dirkat na generalno, da vidijo, a so tam ali niso. Tudi zdaj
no,
so
ampak mislim, da si na konc za tim namaran s vanom kaj pomočnik, se pravi nisi tam.
To sem pa glih hotel nadaljevati, da pač zdaj je Bora pač tudi jasno povedala, da pač sej v redu, ampak da oni s tem niso zadovoljni in da pač bojo zdaj se z Lenardom pač dol osedali pa pogruntali aj zanga, to dirkanje še sploh smiselno, ali ne gre nazaj v tega super pomočnika oziroma iskalca pobegov. Ker se pa meni zdi čist legit strategija. Pač dajmo enkrat šanso, da pokaže naj odpele nek relativno nepomemben giro za njih, pa probaj iti v top 10, če boš pač videl, da ni za to.
No, ampak jaz se tlejo recimo v temu v tok ne bi strinil, da oni so pa pol džira videli, da to ni to, kaj ima človek 5 minut za ostanka in ti ne moreš tam spremeniti strategije, mislim, Bora Hansgrohe je ena od petih najbogatejših ekip v pelotonu in deveto mesto generalno, če imaš ti 5 minut za ostanka po 10 etapah, prijato navšlo, tako da kvas 9 generalno delaš, eno etapo za ostan 30 minut, pa iti pizdal bek, pa probaj eno etapo zmagati. Ne?
Sam imel se tudi že dvije etape, a ne?
Meni se, da se on tudi malo jel pač v to smolo pač Vlasov, a ne? Moram reči, da njihov kapetan v začetku, mislim, ta glavna kapetan
Vlasov. No, pa to Vlasov, dobro je dirko, realno. Ja, kaj, se ni slabo šel.
Kaj je pač vstopil tudi zaradi korone.
In, minuto za ostanka, ko
odstopil. In bila tudi sama dinamika, verjetno dost drugačna, če bi on imel Vlasova opet, lahko bi se, ne vem, kem naenkrat, recimo, ali žrtvoval za pomočnika, pa potem zaostal, pa šel v bek, pa spet prišel nekako zraven. Tako pa so oni pol nekako kar njega probali, dej, zdaj pa ti kapetan, pa ti vsem dirke naskupno, ne, sej, na konc koncu vsem so imeli pa dve etapne zmage, pa so mogoče rekli, dej, pa probaj dirkat na skupno, pa da vidimo, kje boš, ne.
In to je, to Pa še en kolesar nazaj, ki me je navdušil, je pa neuničljivi Damiano Caruso. On je pa res prav poosebljenje italijanskega reka non molare, ne obupaj, pejd do konca, sam griz in Damiano pa grize in spet je na koncu končal v četrti.
Četrti,
ja.
Mislim, noro. Človek je star, mislim, 39 let, tako da. Fantastično, res mu svaka čast. Kako ta Caruso na Giro vedno najde 6 prestav več, kot celo sezono drugi, je res super. Meni jaz take kolesarje imam res rad.
Pa tudi probavali so mi še malo kaj.
So, Bahrajn je spet dobro dirkal. Bahrajn je dirkal, super dirkal. Konc koncev so pač...
Čiklamino.
Blisko zraven, Buitrago je ta podobo, imajo Čiklamino, Milan je ta podobo.
Pa seštevki ekip sicer ne najbolj pomembna je, pa klasifikacija, pa za zraven pa tudi nekaj.
To je nekako že njihova tradicija, da
je. Ja, da seštevke zmagujo, na Turu jih zelo radi.
Mogoče še na kakšne ekipo, ki so nam razočarali. Jaz se ne spomnim, da bi na celotni dirki videl Cofidis ali pa Indra Mašen.
Drugač,
šampion.
To šampion je bil 800 km v begu.
Super, ampak jaz, ker sem televizije požgal, ga nisem videl. Tako da,
ne, bil je. Šampion je bil v begu, tako da njega, on je bil edini, ki je dejansko na tej dirki kaj pokazal. Pa vemo, Cofidis pač to ni dirka, je Vuelto pa Turin in tole im je bolj kot ne nujno zlo. Tudi Alpesina, če ne bi kaj den grev zuzel etape, bi lahko rekli, da jih nismo videli, ampak je vzel etapo.
To je res, ja.
Tako da v bistvu in konc koncu nimamo kaj za očitati. Pa se tako, kaj si rekel, če je 19 različnih kolesarjev zmagali etape, je vsak skor dobil svoj delež pogače. Ne? In...
Ja, to je res zanimivo, ker se pravi, če tako malo po splošmo, se pravi, cirka 200 kolesarjev je štartal.
176.
No, se pravi, okej. Okay. Se pravi, je vsak 10. dobil etapo skoraj, ne? To pomeni, da bi skoraj vsaka ekipa mogla dobiti eno etapo. Ok, 8 kolesarjev, vsak 10 je kakšna izmed teh raznih pro-konti.
No, ampak se jih ni bilo toliko zelo veliko takih. Bardiani je imel dobro dirko, čeprav nima etape. Bardiani je bil konstantno bil.
Bardiani je se nestrinil, da ima dobro dirko.
Pa Bardiani je bil praktično vsak dan v begu. Vse to je tist, po kar oni pridejo na Giro.
Bardiani več ne more realno pričakovati.
Pričakovati s kolesarji, ki jih oni imajo, ne moreš ti... Reč, pač, da bojo zdaj oni mogli Izrael ni zmagal etape, pa so imeli super dirko, ker je bil Marko Frigo in Derek G sploh, sta bila vrhunska, potem imaš, dobro, ok, Cofidis je bil res mal zadržan, ampak recimo, da je šampion mal nekaj vsem pokazal, se poti pa so postali ekipe kar nekako zmagvali te etape. Eolo Kometa z Bajsom bil v igri za modro majico, zdobil so etapo. Dobil so etapo, potem imamo pač vse razne Alpecine in to se
že do zdaj. Intermarché še razočaral.
Intermarché razočaral, sam so pa zgubil pozoviva, kaj mislim, da bi bil 10 v tej dirki. Ja, ne. Tako da, ampak dobro.
Čak, Intermarché nima več pozoviva.
Vi bil v Izraelu, sorry, ja, res je. Intermarché, kaj pa Intermarché sploh na tej dirki?
Ja, to je dober vprašanje, to se jaz tudi
prasol.
Intermarché je pa, Intermarché je pa mogoče res čisto razočaranje.
Intermarché na seznam daj že sploh
veliko. Oni so bili lansko sezono res dobro, letos so pa kar nekako zgubljeni v povprečju.
No, Lotto Soudal?
Lotto Soudal, pač ok, Giro ni dirkal. Drugač imajo pa...
Ja, ne, vredo, pač, vredo.
Mislim, povprečno sezono imajo, ne?
Vredo.
Nimajo spet zelo slabi, nimajo.
Ne, ampak meni se zdi na tem Giro, da so se res lepo potalili. Še že do Zerka tradicionalno na Giro absolutno naredi nič. Je dobil s Paripan Treom etapo, pa so...
Povrstitev v top 15, ker je sicer tako, pač, consolation prize, ampak...
No, se imaš etapo, to je šlo domov, takoj, ka imaš etapo, ne, tako da. Ja, mislim, meni se zdi, da je bil, kar se tega tiče, se toliko smo omenjali. Tok begal, kot je bilo, je vsak dobil
nekaj,
saj nekaj malega. Ampak drugače pa ja, se če potegnemo črto, relativno beden Giro, fantastičen zaključek.
Vrhunski
Roglič mene na tej dirki ni prepričal do Višari, ampak nas je vse prepričal takrat, kaj je bilo najbolj treba. Jaz, če smo čist pošteni, nisem verjel, da bo to ratal. Ker me že s to predstavo, ko ga je Tomas na trečime stresu in mu že dal tistih 10 metrov fure, se ga je pa na koncu noč printal, ampak mi ni bilo, že to mislim, me ni navdajal z nekmu zaupanjem. Ampak, ja, ne vem, se mi zdi pač v redu, zapolnili si ga bomo za zmer. Zadnja etapa v Rimu je bila zelo lepa, mislim, da je to treba pohvaliti. Kukorkoli je bilo kurčevo, da se morajo vsi iz Trbiža voziti v Rim in pol nazaj. Kulisa je bila pa fantastična, pa še zmaga Marka Cavendisha, kar je pa tudi za nekaj neutralnega opazovalca kolesarstva. Mu skoraj moraš prvošati malo, no, ali kva, sploh za slovo od Džira. Človek je 7 Džirov štartov in na vseh 7 Džirih je dobil etapo.
No, ker smo pri Marku, če ne bilo zadnje etape, tudi za Astano ne bi vedel zares, da so na dirki.
Je bil takrat, ko je po Riti prišel v cilj, takrat smo videli Marka Cavendisha, tako da.
To je.
Pa takrat, ko sta bila v begu dva, njihova
ja,
samo odspredi.
Najslabši poskus njega bega, s Pronskmu pa še...
Ja, Vadim Pronski pa še nekdo je bil, ja, ampak...
Ne, ta zgodba Cavendisha se je res lepo nekako razpletla, tudi par dni pred to etapo, ko je osvojil in napovedal slovo od, se pravi, profesionalnega kolesarstva, oziroma kolesarstva, kakor koli, tako malega, in pot, že celo dirko nekako si skoz ga malo menjal kot nek tega šprinterja za favorita za etape, ampak se mu ni poklopal, ni uspel osvojiti, potem pa zadnja etapa v Rimu, skoraj najlepš, če bi se lahko izbral, bi verjetno hotel, da če bi mu rekel eno, boš zmagal kjero, bi verjetno izbral zadnjo, spoh, ker vemo, koliko je bil težek Giro v zadnjem tednu, bi prej rekel, da bo odstopil, da bo pač overtime limit, koliko pa, da bo prišel v Rim in tam v svojo in nekako zaključil to svojo Giro zgodbo res na lep način. Ne. Zdaj, če mu pa rata še na turu, še na Lizejskih poljanah zmagati, pa
bo pa pravilce.
To pa 2 promila v kri, pa gremo.
To je to od tega Džira, mrski smo povedali, mrski so tudi povedali razni slovenski mediji, zdaj v tem času je bila poplava novic kar velika. Mi bomo s podcasti nadaljevali tudi v prihodne, zdaj v prihodnosti...
Dirka po Sloveniji, ne?
Dirka po Sloveniji je en tak večjih dogodkov, ki jih pričakujemo, temu bomo še posvetili malo več pozornosti, pa seveda državna prvenstva, pa smo pa že na turu.
Zelo malo bo, 5 tednov pa smo tam.
Tako da to, spremljajte nas na vseh teh medijih, ki jih imamo, se pravi Facebook, Instagram in vse ostalo.
Ne, nimamo druga.
Na Twitterju smo nekaj tako napo aktivni. Tako da to, hvala in se slišmo. Čau.
Čau.